vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 4 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadədə əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Hakimiyyət əmin olmalıdır ki, jurnalistlərə qarşı bu cür münasibət onun beynəlxalq nüfuzuna yaxşı təsir göstərmir. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis. Bugün Kosovada parlament seçkiləri keçirilir. Bağdatda İraq televiziyasının müxbiri oğurlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Mən Azərbaycan hakimiyyətinə bir neçə dəfə söz azadlığı sahəsində vəziyyətlə bağlı narahatlığımı bildirmişəm. Təəssüf ki, son hadisələr bu sahədə vəziyyətin yaxşılaşmadığını göstərir. Bunu Turana müsahibəsində Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin həbsini şərhləyərkən deyib. Terry Davis bildirib ki, Qənimət Zahidə qarşı ittihamın onun jurnalist işinə aidiyyatı olmadığını başa düşür. Amma jurnalistin məhkəməyə qədər ki, araşdırma müddətində həbsi və Azərbaycanda söz azadlığının ümumi vəziyyəti onun sənət yoldaşlarına dəhşətli təsir göstərir. Avropa Şurasının baş katibi əlavə edib ki, hakimiyyət tam əmin olmalıdır ki, jurnalistlərə qarşı bu cür münasibət ölkənin beynəlxalq nüfuzuna yaxşı təsir göstərmir. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədə sonuncu həbs olunan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid olub. Ona qarşı sağlamlığa az ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Bugün Türk xalqlarının və ölkələrini ayıran sədd və maneələr yoxdur. Bunu Bakıda Türk xalqlarının 11-ci qurultayının açılış mərasimində Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. İlham Əliyev isə deyib ki, türklər öz imkanlarını birləşdirib eyni məqsəddən çıxış etməlidir. Qurultay barədə daha ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Qurultaydakı çıxışlarda əsasən diqqət Türk dövlətlərinin problemi birgə əməkdaşlıq. Eyni zamanda Türk dövlətləri, Türk cəmiyyətləri, xaricdə olan Türk diasporalarının eyni məqsədə xidmət eləmələrini təmin etməkdir. Prezident İlham Əliyev çıxışında bildirdi ki, türklər öz imkanlarını birləşdirib eyni məqsəddən çıxış eləməlidirlər. Beynəlxalq təşkilatlarda da misal kimi Türkiyə ilə Azərbaycanın birgə əməkdaşlığını diqqətə çatdırdı və Türk diasporası ilə Azərbaycan diasporasının xarici ölkələrdə hər iki dövlətin problemlərinə, xüsusilə Qarabağ problemi ilə bağlı fəaliyyətlərini misal çəkib, digərlərinin də bu cür əməkdaşlığa çağırdı. Prezident İlham Əliyev eyni zamanda böyük layihələrdən də danışdı, bildirdi ki, bu layihələr Türk dövlətlərini birləşdirə bilər, Asiyanı Avropa ilə birləşdirib onların əməkdaşlığını təmin edə bilər. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan isə öz çıxışında Qarabağ Türkiyənin qarıyan yanasıdır ifadəsi ilə danışdı. O bildirdi ki, Türk dövlətləri bütün problemlərdə bir olmalıdırlar. Türk xalqları, Türk cəmiyyətləri əməkdaşlığı birgə istiqamətdə qurmalıdırlar. Eyni zamanda o, İraq türkmənlərinin, Kipr türklərinin problemlərindən danışdı. Bildirdi ki, Kipr türklərinin problemlərində dünya səmimi ola bilmədi, necə ki, başqa türklərin problemində.
İlqar Rəsul, Türk dövlət və cəmiyyətlərinin 11-ci dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayının keçirilməsində məqsəd Türk dövlət və cəmiyyətləri arasında əlaqələri inkişaf etdirməkdir. Qurultay noyabrın 19-unda başa çatacaq. Bugün Serbiyanın əyaləti Kosovada parlament seçkiləri keçirilir. Yarım milyon əhali ülkədə həm də yerli icra orqanlarına səs verir. Seçkilərə 26 siyasi partiya qatılıb. Kosovada keçirilən rəy sorğusunun nəticələrinə görə seçkilərdən sonra hakimiyyət dəyişikliyi gözlənilir. Seçki qabağı kampaniyada bütün Alban partiyaları seçicilərinə söz verib ki, ilin sonuna qədər Kosova müstəqil olacaq. Amma Kosovanın Serb əhalisi Serbiya rəsmiləri kimi əyalətdəki seçkiləri boykot edir. Serbiya Kosovanın müstəqilliyini qəbul etmir. Dekabrın 10-na kimi Kosova ilə Serbiya əyalətin statusu barədə son qərar verməlidir. Kosova rəsmiləri deyib ki, əgər bu vaxta kimi Serb rəsmiləri ilə razılığa gəlməsələr, onda onlar bir tərəfli şəkildə öz müstəqilliklərini elan edəcəklər. Bugün minlərlə erməni paytaxt Yerevanda prezidentliyə namizəd Levon Terpetrasyanı dəstəkləmək üçün yürüyüş keçirib. Terpetrasyan 1998-ci ildə ictimai narazılıqdan sonra prezidentlikdən getmişdi. O zaman ki, erməni müxalifəti hesab edirdi ki, Petrasyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini Azərbaycanla güzəşli yolla həll eləmək istəyir. İndi Terpetrasyan Ermənistanda fevral ayına təyin olunmuş prezident seçkilərində Robert Köçeryanın varisi kimi tanınan baş nazir Serj Sarkisyanın ciddi rəqibi hesab olunur. Və sonda Bağdatda İraq televiziyasının müxbiri oğurladı. Müstəqil Əl-Bağdadiyə kanalının jurnalisti olan Müntəhir Əl-Zaidi dünən işə gedərkən yola çıxıb. Sentyabr ayında isə İraq kanalı daha bir müxbirini itirib. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Növbəti saatda görüşənə dək indi səfərimiz işdən sonra ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma durban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında yenə də həmişəki kimi birinci saatda Qənimət Zahidin Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun həbsi ilə bağlı məsələdir. Bu mövzunu davam etdirməyimiz təsadüfü deyil, çünki bu məsələ ilə bağlı baş verən ayın 11-də onunla bağlı çıxarılan 2 aylıq həbs qərarı ictimai fikirdə müzakirə olunmaqdadır. Beynəlxalq təşkilatların buna münasibətləri var və əlbəttə ki, dövlət rəsmiləri də bu məsələyə münasibət bildiriblər. Əvvəlki günlərdə belə münasibətlərdən bir balaca qıtlıq idi, yəni dövlət orqanları, Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri də bu barədə bir soruşanda bildirirdilər ki, bu hüquq mühafizə orqanlarının işidir, hələlik ki, istintaq gedir, ona görə onlar da konkret bir şey deyə bilmirlər. Bugün artıq bu məsələ ilə bağlı Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənovun da bu məsələ ilə bağlı fikirləri var. Eyni zamanda dünən keçirilən görüşdə Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev Daxili İşlər Naziri ilə görüşüblər. Orada da bu məsələ barədə danışılıb. Eyni zamanda studiyamızın qonağı var. Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı keçirilən görüşlər, bu məsələ ilə bağlı verilən açıqlamalara da münasibət olacaq. Studiyamızın qonağı Rəşid Hacılı, Qənimət Zahidin vəkili, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru. Rəşid bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Bugün dünənləri keçirilən görüş barədə bir şeyi mən deyim. Deməli, Qənimət Zahidin işi nəzarət altında olacaq. Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyib. Sözsüz ki, sizin də xəbəriniz var. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdan, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyevdən keçirilən görüşdə nazir bildirib ki, bu bəs Daxili İşlər Naziri deməli deyib ki, qısa zaman ərzində bu məsələyə baxılacaq və onların müraciətinə də cavab veriləcək. Çünki bu Azadlıq Radiosuna həmin gün Arif Əliyev bildirmişdi ki, görüşdə Mətbuat Şurasının baş redaktorun deməli zaminə götürülməsi məsələsini də xahiş edibdi. Nazir ona da məlumat bildirib. Eyni zamanda Mətbuat Şurasının baş prokurora müraciəti hazırlanırdı. Belə bir şey hazırlayırdılar müraciət etmək üçün. Əlbəttə ki, Daxili İşlər Nazirinin məsələyə münasibəti bizə biraz kömək elədi ki, rəsmi tərəfin özü də bu hüquq mühafizə orqanı sistemindən barədə danışaq. Amma sözsüz ki, məsələləri təfsilatı ilə siz bilirsiniz. Bir şey də mən deyim ki, bu millət vəkilləri dünən də müraciət eləmişdilər. Baş prokurorluğa hazırlayırdılar. Biz parlament duranda artıq imza toplanmışdı. Bir neçə əlavə imza olacaqdı. Nə yerdədir vəziyyət?
Prinsipcə, bu addımların atılması çox yaxşıdır. Mən çox yüksək qiymətləndirirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyi jurnalist təşkilatları nümayəndələrini bu məsələ ilə bağlı ilə qəbul ediblər və onların fikirlərini dinləyiblər. İndi hansısa yardım etmək barədə vədlər də olubdur. Təbii ki, bunu alqışlamaq lazım. Eləcə də millət vəkillərinin təşəbbüsü çox təqdirə layiqdir. Ona görə ki, millət vəkilləri əgər hər hansı bir şəxsin həbsdən zaminə buraxılması ilə bağlı məsələ qaldırırlarsa, bu çox böyük bir dəstəkdir. Çox mühüm bir dəstəkdir. Yəqin ki, belə bir dəstəyi mən sizə inandırıram ki, bir sıra ölkələrdə çox böyük insanlar, nüfuzlu insanlar arzulayardılar ki, belə bir dəstək ala bilsinlər. Bu baxımdan, yəni jurnalistlərə verilən bu dəstək mən qiymətləndirirəm. Hüquqi baxımdan məsələ nə yerdədir?
Bir şey soruşum, amma bizim ölkədə deyək ki, o böyük-böyük adamlar, məsələn, nüfuzlu adamlar, indi millət vəkilləri dedikdə, başqa kimlər müraciət edirlər? Var mı belə bir şey?
Hər halda bunlar çox böyük bir qüvvədir. Mənə gəlir ki, millət vəkillərinin müraciəti, jurnalist təşkilatlarının müraciəti, Bu balaca şey değil.
Ya sözsüz ama ben yani demek istedim ki bu büyük adamlar, nüfuzlu ziyalılardan da bu müraciətlere, yani milletvekilleri öz borcunu yerine getirdi.
Ben istedim ki ziyalılar içerisinde de bu iş gedir. Tabii ki her bir işi bir kadar belə deyir, kim təşkilatı, kimsə təşkilat irəli aparmalıdır və s. Bu iş gedir ve ben inanıram ki ziyalılar da bu desteği vermeye her zaman hazırdırlar. Yani bu iş yəqin ki olacaktı bu. Ama mesela başka mesela esas problem olan sitesi başka taraftı. Ben problemi burada görmürüm, başka yerde görürüm. Demeli Qənimət Sahid həbs olunub. Yani onun barəsində belə deyək, həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu deməkdir ki onu məhkəmə qarşısında gəlməyini təmin etmək üçün gələcəkdə və istintaqı aparılandan sonra məhkəmə çıxa bilməsi üçün onu həbs ediblər ki birdən o qaçar, birdən o İstintaqa mane olar, birden o gedib ayrı bir cinayet törədər, cəmiyyət üçün təhlükəli işlerle məşğul ola bilər vs. Yəni doğrudan da məhkəmənin də həbslə bağlı qərarında elə beləcə də yazılıb. Yazılıb ki, Qənimət Zahidin azadlıqda qalması onun istintaqdan qaçıb gizlənməsinə gətirib çıxara bilər, onun ayrıca cinayet törətməsinə gətirib çıxara bilər vs. Vaxt dediyim bu məsələlər hamısı yazılıb. Əlbəttə bu çox gülünç görükür. Bu heç bir real belə əsasa söykənməyən bir hal kimi görükür. Ən azından məhkəmənin konkret olaraq əlində fakt yox idi ki, Qənimət Zahidin gizlənmək həvəsi var. Yəni gizlənə bilər. Və Qənimət Zahidin böyük bir qəzetin baş redaktoru olduğunu, belə öz nüfuzunu qorumaq istəyən şəxs olduğunu və uzun müddətdir belə deyək, çəkişmələr içində yaşadığını və mübarizə apardığını və geri çəkilmədiyini bildiyimizdən onun bugün qaçıb gedəcəyini düşünmək bir əsası yoxdur. Eləcə də onun azadlıqda qalarsa bu bir iki ay ərzində cinayət törədəcəyi barədə də heç bir belə sübut ortalıqda yoxdur. Bu baxımdan əlbəttə məhkəmə qərarı tamamilə qanunsuzdur. Amma indi gəlin başqa bir tərəfinə baxaq. Yaxşı, deyək ki, Qənimət Zahid doğrudan da elə bil, misal üçün hesab edirlər ki, bir qədər belə də bu meyillidir bu, deyək ki, qaçmağa və yaxud başqa məsələlər və s. Yaxşı, nə böyük bir cinayət baş verib ki, deyək, millət vəkilləri müraciət edir, onu zaminə götürmək istəyir. Ya tanınmış jurnalist təşkilatları müraciət edir, onu zaminə götürmək istəyir. Bu məsələ belə də bir nazla qəbul olunur. Yaxşı, baxarıq və s. O dəqiqə baxmalıdırlar. O dəqiqə o məsələ ilə bağlı qərarını vermədilər. Çünki azadlıqda qalmaq hüququ, yəni azadlıq hüququ hər kəsin çox vacib hüquqlarından biridir. Hələ mən demirəm ki, bu belə tanınmış bir jurnalistdir. Bu həm də deməli söz azadlığı ilə bağlı olan bir məsələdir. Hansı ki, normal demokratik ölkədə bu mühüm dəyər hesab olunur.
Burada bu zaminə götürmək məsələsində bir əsaslandırma var idi ki, bu həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilə bilər, zaminə götürülməsi məsələsi yox. Nəyir? Niyə bu qədər məmani olur bu?
Bəli, yəni söhbət əslində ondan gedir ki, həbs qəti imkan tədbiri bizim qanunda 10 növ həbs qəti qəti imkan tədbiri var. Yəni ki, istintaq zamanı şəxsin istintaqa gəlməsi, ifadə verməsini təmin edən, sonra onun gələcəkdə məhkəməyə gəlməsini təmin edən və s. Bax, bunları təmin edə biləcək 10 növ qəti imkan tədbiri var. Bunların ən sonuncusu həbs qəti imkan tədbiridir. Bu var başqa yerə getməmək barədə iltizam verilməsi, var zaminlik, var girov qoymaqla azadlıqda qalma, var ev dustaqlığı, var hansısa bir təşkilatın zaminliyinə verilmək və s. Yəni çox sayılı sayım olar. Deməli, bunların hamısı qalıb bir kənarda, bugün hansısa bir davadalaşa görə, yəni hər halda ittiham belədir ki, güya davadalaş olub xuliqanlıq məqsədi ilə və Qənimət Zahidov güya kimisə kəllə ilə, yumruğla, təpi ilə döyübdür və s. Belə
yəni Qənimət Zahidin dinləyicilər üçün də deyim, Azadlıq Radiosunun özünün də həmin gün bildirdiyinə görə nəşriyyatda, Azərbaycan nəşriyyatında redaksiyaya gedərkən Azadlıq qəzetinin redaksiyası orada yerləşir. Bir xanım ona qarşı onu təhqir eləyib, ona sataşdığını deyib və bir nəfər də şəxs yaxınlaşaraq buna görə Qənimət Zahidinə, Qənimət Zahidin dediydi ki, bu ondan dalaşıb və sonra həmin adamlar şikayət verib, Qənimət Zahid də şikayət verib və nəticədə həm o şikayət verən, həm də Qənimət Zahidə 2 ay həbs qərarı çıxarıblar. Vəziyyət onun dediyi kimi bundan ibarətdir. Amma mən bir şey deyim. Bu burada bir məsələ də var bizdə olan məlumatlarda. 10 min dollar qoyub baş redaktoru zaminə buraxmaq fikrində olanlar da var idi ki, hansısa pulla. Ümumiyyətlə pul qoyub götürmək nə dərəcədə bunu, yəni zaminə çıxartmaq mümkündür?
Bax, yəni bu qətimkan tədbirin əsas məqsədi odur ki, insan qaçmasın.
Qaçmasın.
insan gidip bir şahitlere təzik göstərib mane olmasın istintaqın gedişinə. Ekspertizə çağıranda gəlsin və s. Yəni bu deməli ədalət mühakiməsinin həyata keçirməsinə mane olmasın. Əgər hər hansı bir şəxsin pul qoymaqla bu adam girov qoymaqla azadlıqda qalırsa, o əgər hər hansı bir hərəkət edirsə, o zaman o girov batır. Yəni ən azından bu maddi çəkindirmə vasitəsi ilə bu insanın, hər hansı bir şəxsin azadlıqda qalması təmin olmalıdır. Yəni həbs qətim tədbir ən son tədbirdir. O adama tətbiq olunur ki, adətən o belə doğrudan da belə buraxılsa elə gedib cinayət törədəndir, narkomandır, əyaşdır, evi yoxdur, eşiyi yoxdur. Elə sonra azadlıqda qalan insanlar var ki, onlarla cinayət əlaqəsindədir, o cinayət əlaqəsini davam etdirəcək. Və yaxud da ki, bir dəs başqa onun qisas almaq istəyən adamlar var, bunu tutublar, buraxsalar gedib onlardan öldürəcək və s. Yəni, bilirsiniz, xüsusi hallar var ki, bax, dedim, yalnız bu hallarda şəxs mütləq qəti imkan tədbiri, yəni həbs qəti imkan tədbiri seçilməlidir. Qənimət sahib dediyim ki, bunların heç birisini eləyən deyil. O baxımdan girov qoymaq, kimsə girov qoymaq istəyirsə, təklif veribsə, dəvi belə təklif var idi, buna da dərhal reaksiya verilməlidir və həmin girov müqabilində həmin şəxs buraxılmalıdır. Siz deməli Qənimət Zahidin hadisə ilə bağlı versiyasını dediniz. Bəli, doğrudan da elədir. Qənimət Zahid indi də onu deyir ki, bu had belə olmuşdu. Təbii ki, istintaqın əks versiyası var və o versiya ondan ibarətdir ki, Qənimət Zahid həm qadını söyübdü, həm də deməli həmin o şəxsi də döyübdü. Özü çox pis şəkildə döyüb və o belə ciddi xəsarət alıb, az ağır xəsarət deyirlər. Bu çox belə ciddi, məsələn, sümüyü sınıbdır və s. və s. Bax, belə ciddi məsələlərdən söhbət gedir. Maraqlıdır. Bax, var da istintaqın versiyası ortalıqda var. Maraqlıdır ki, Qənimət Zahid hesab eləyək ki, doğrudan da bunu eləyib. Bax, təsəvvür eləyək də. Qənimət Zahid yolundan gedərkən hansısa bir qadına xoşu gəlməz söz deyir və o qadın da bundan dalaşır. Sonra bir nəfər gəlir ki, bəs bu qadından sən nə işin var, bu mənim yaxın adamımdır, bu yolundan düz get, Qənimət Zahid də hirslənir, deyir ki, sən mənə nə işin var, onu döyür. Və bu da versiyada ortalıq. Və onu qanına qəltən eləyir, belə deyir. Və sonra bəlli olur ki, həmin şəxs, həmin o qadın bəlli deyir kimdir, amma kişi əvvəllər xalq cəbhəsinin üzvü olmuş və azadlığın redaksiyasına dəfələrlə gəlib getmiş keçmiş zamanlarda və sonra da orada xoşa gəlməz əməllər törətdiyinə görə uzaqlaşdırılmış və hətta indi bu günlərdə işidirəm ki, müxtəlif deməli, yerlərdə xalq cəbhəsinin və qəzetin əleyhinə danışmış. Yəni, bu çox ciddi konfliktdə olan qəzetlə və partiyayla bir şəxs oldu. Və hətta onun, məsələn, şübhələnib bəlkə o hansısa agenturaya xidmət edir və s. Yəni, bu cür belə şayələr də dolaşıb ortalıqda. İndi bu nədir, doğrudur, yalandır, söhbət bundan getmir. Amma hər halda bu şayələr ortalıqda olur və necə olub ki, yəni şəhərdə bax kimsə gedir, kiməsə sataşır, onun içindən arxasından belə bir adam çıxır. Yəni bunun özü nə qiymət verilməlidir? Bu məsələ bunun özü də hansı şübhələr yaradan bir hal?
Aydındır. Rəşid bəy, bu məsələ ilə bağlı bizim Əflatun Amaşova sualımız olacaq. Əflatun bəy, mən bildiyimə görə indi işarə eləyirlər ki, xəttdədir. Əflatun bəy, xoş gördük. Alo, Əflatun bəy.
Bəli, bəli, eşidirəm.
Xoş gördük. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi.
Xoş gördük. Mən sizi salamlayıram.
Çox təşəkkür edirəm. Rəşid bəy də bizdə burada.
Təşəkkür edirəm.
Qonaqdır. Əflatun bəy, bir problem yaranırdı az qala, siz bizi bundan xilas elədiniz. Məsələn, ondadır ki, bu rəsmi cavablar biz ala bilmirdik. Axır ki, bu günləri var həmin cavablar. Az qalmışdı biz sizi də, o Mətbuat Şurasının sədrini də çətinliklə tapaq, amma çox təşəkkür edirik ki, hər halda indi siz özünüz də demişdiniz, işiniz çoxdur, görüşlər keçirirsiniz, vaxt tapa bildiniz. Bir sual biz istəyirik cavablandırasınız, amma bir neçə sualımız olacaq. Güman edirəm ki, imkanınız olacaq buna bizə cavablandırmaq. Dünən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşmüşsünüz və Arif Əliyev də orada olub biz bildiyimizə görə. İndi sözsüz ki, o görüş barədə informasiyalar da var idi, Azadlıq Radiosuna da bildirildi, biz də məlumat yaydıq. Amma bir məsələ maraqlıdır. Bax, həmin o hadisədə, o ki, Qənimət Zahidlə baş verən hadisədə daha bir adam var, qadının. O qadınla söhbət indi getmir. Konkret şəxslərdən, Qənimət Zahid və digər şəxsdən onların həbsindən söhbət gedir. Amma siz nazirlə söhbətdə həmin qadının kimliyinin araşdırılması məsələsinə toxundunuzmu ki, bu da heç olmasa izah olunsun?
Çox güman ki, bu məsələ ilə bağlı vəkillərdə də məlumat var və həmin verilən izahatlar artıq vəkillərdə, yaxud da ki, onunla tanış olublar. Biz başqa bir mənzərənin şahidi olduq ki, həmin adam bayaq Rəşid bəy də söylədi, Azadlıq qəzetində də çap olunub, çap olunan yazılarda bu bir neçə dəfə vurğulanıb. Həmin adam adı eyni olsa da məhz o keçmiş xalq cəbhəsinin üzvü deyil. Bu versiyaya görə, İstintaqın versiyasına görə həmin adam tamam başqa adamdır. Düz adları eynidir, amma başqa adamdır. Və Gəlməz Zahidovun tapılmasında da müəyyən olmasında da az da olsa vaxt keçib. Və bizdə ümumi məlumat oldu və biz bugün yenidən görüşdən sonra həm Daxili İşlər Nazirliyinə, həm baş başlığa məhdud göndərdik ki, Gəlməz Zahidin zaminə buraxılması məsələsinə gündəmə gətirsinlər. Əgər bu mümkün olarsa biz bunu həyata keçirək. Eyni zamanda biz jurnalistlər üçün, ictimaiyyət üçün onlardan məlumat istədi. Yəqin ki, həmin məlumat da veriləcək. Biz dolayı yolla həmin məlumatla tanış olduq bəli.
Yəni, niyə?
Mənə bu da ki, məyyən bir çalar gətirir ki, həmin adam rəsmi versiyaya görə, rəsmi versiya deyəndik ki, dağın versiyasına görə, məhz azadlı qazetinin dəfələrlə hallandırdığı şəxs deyil. Tamam başqa bir adamdır. Adı başqa, adı üstə düşsə də.
Aydındır, bu sualı niyə mən verdim? Bu Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı bir neçə gündür Azadlıq Radiosu onun işdən sonra verilişi və digər verilişlərdə bu məsələ səsləndirilir. Daha çox bizim deyək ki, Qənimət Zahid bu müxalif bu deməli Azadlıq qəzeti istiqaməti deyək ki, onun direktoru Azər Əhmədovla görüşdük. Bu gün onun vəkili Rəşid Hacılı bizdə studiyadadır. Yəni bu digər tərəfdən biz əlaqə saxlaya bilmirdik heç cür cavab almağa. Mən ona görə soruşdum. Adətən belə hallarda istintaq orqanları müəyyənləşdirirlər. Deyək ki, o aralarında münaqişə yaranmış şəxslərin özlərinin kimliyini, şəxsiyyətin kimliyini ki,
və o şəxslər o sənədlərlə mən tanış oldum sözünüzü. Adını mən unutdum o şəxsin və hətta onun haqqında yazılmış izahatla da tanış oldum. Həmin xanımın verdiyi izahatla, həmin şəxsin verdiyi izahatla da yenə təkrar edirəm ki, bu istintaqın gedişində Qənimət Zahidin vəkillər də həmin sənədlərlə tanış olacaqlar da bu məsələdə hüquqi baxımdan yanaşacaqlar, nə dərəcədə deyilən fikirlər, yazılan izahatlar reallıqla səsləşir. Ancaq mən yenə onun deyə bilərəm ki, yəqin ki, məhz həmin adamın azadlıq qəzetinin yazdığı adam olmaması da kişi nisbətən başqa yöndə araşdırması ilə nəticələnəcəkdir. Xoş ki, qalır bütün bunlarla geniş izahatı. Düzdür, dünən nazirə bizə ümumi izah elədi istintaqın gedişini. Və yəqin ki, biz sabah bu məsələ ilə bağlı geniş informasiyanın həmi işlər informasiya vasitələrini nəzərinə çatdıracaq. Eyni zamanda sizin vasitələrini də geniş ictimaiyyətində nəzərinə çatdıracaq.
Niyə bəs sabah, bu gün indi imkan var ki, siz deyəsiniz? Yəni
biz məktubu bugün göndərdik. Məktubu ki, onlar bizi məlumatlandırsın və həmin məlumatla bizi təmin etsin.
Bizim hələ veriliş bir müddət davam eləyəcək, yəni saat 19-a qədər. Həmin vaxta qədər olsa biz çox istəyərdik ki, sizinlə əlaqə saxlayaq.
Yəqin ki, bu gün olmaz, artıq saat 6-ya işləyib, 6-nın yarısıdır. Bizim də məktubumuz bu gün günün birinci yarısında radiosatda ünvanlanıbdır. O baxımdan mən dedim. İndiki şəraitdə mən diqqətə saxlamağın tərəfdarıyam ki, bu hadisə baş verib, bu necə baş verib, bu məsələdə gəlməsə nə dərəcədə günahkardır, günahkardır mı? Doğrudan da həmin şəxslə qarşı-qarşıya gələndə Gəlməz bəyin özü də bu qəzetdə, bir neçə qəzetdə öz açıqlamasında bildirmişdi ki, onlar qarşı-qarşıya gəliblər. Hətta şübhələşib Gəlməz bəyin kostyumu cırılıbdı və
bizə də bildirmişdi, bu barədə Azadlıq Radiosuna da özü demişdi, o qarşılaşma barədə, buyurun.
Üzr istəyirəm, sizdən burada əsas məsələ olmalıdır ki, ilk növbədə biz Gəlməz Zahidi zaminindən buraxılmaqdan nail olsaq, bu həm onun səhhəti üçün, həm işin gedişatı üçün Gəlməz Zahidin öz vəkilləri ilə işləməsini ilə bağlı şərait yaranması üçün daha mənim gəlir ki çox iş görmüş olar. Ondan sonra yəqin ki içində gedəcək son müddət yenidən izahatlar alınacaq və sonrasında baxarıq da.
Əsasdır
ki söhbət sırf qanun çərçivəsində öz əlini tapsın, ədalətli əlini tapsın. Məhz bizim qarşıya qoyduğumuz məqsəd ondan ibarət. İlk növbədə Qərməz Zahidə zaminə buraxılmasına nail olmaq, sonra hadisələrin gedişinə nəzarət gücləndirmək. Biz baxaq, doğrudan da bu sayı xaricdə baş verib. Əgər doğrudan da bəzi Qərməz Zahidə hansısa qadın təqdirilir. Bu da çox maraqlı bir vəzis ola bilər.
Nədəcə,
bu həqiqətmi, düzmü, başa çözmü?
Aydındır. Xəttə qalın daha bir sualımız olacaq. Rəşid bəy, iki məsələ ilə bağlı. İndi Nəflatun Amaşov son ifadəsində mənim indi verəcəyim sualı demən təxmini işlətdi. Necə fikirləşdiniz? Bəlkə doğrudan sataşıb, doğrudan nəsə deyib. Bax, bunu bu barədə istəyirəm sizin fikrinizi.
Birincisi, mən deyim ki, yəni bu Vüsal Həsənov adlı o zərərli şəxsin kimliyi məsələsi açığı mən deyərkən Qənimət Sahidovun dediklərinə əsaslanıram. Qənimət Sahidov onunla görüşmüşdü deməli istintaqda və o əvvəllər onu dediyi kimi tanırmış və bir mənalı olaraq dedi ki, bu həmin şəxsdir. Əvvəl dediyi məndə şübhə var idi bir qədər, çünki bir yaxşı tanıya bilməmişdim bu birinci dəfə olan insidentdə və indi isə gördüm və əmin oldum ki, bu həmin şəxsdir. Yəni mən təbii ki, həmin şəxsi tanımıram, başqa adamlardan bunu eşitməmişəm, heç qəzetdə də açıq deyim, onu oxumamışım məlumatları və birbaşa mən bunu eşitmişəm Qənimət Zahidovun özündən.
Nazir Əhmədov da bunu təsdiqlədi ki, o da yəqin ki, Qənimət
ola bilər, onlar, yəqin, o deyir ki, jurnalistlər onu deməli görüblər məhkəmədən çıxarlarkən. Yəni, onlar da belə deyiblər. Yəni, təbii ki, bu, mən də onların dediyinə əsaslanıram və sizin verdiyiniz birbaşa sual barədə isə yenə də mənim əlimdə olan məlumat Qənimət Zahidin verdiyi məlumatdır. Çünki işin başqa bir şahidini mən tanımıram, hansı ki başqa cür bildirsin məsələyə münasibətini. Və Qənimət Zahid ilə istintaqda da və elə vəkillərlə söhbətdə də o qəzetdə o zaman dediyi fikirləri, ifadələri təsdiq edir. Başqa heç bir fikir demir. Yəni, o bildirir ki, o yolu keçib nəşriyyatın qapısına yaxınlaşarkən bir qadın səkinin kənarında birdən-birə gözlənilməz belə jest hərəkətlə ona tərəf dönüb və başlayıb qışqırmağa ki, sən mənə niyə söyürsən, sən mənə niyə söz atırsan filan və elə bu andaca o tərəfdən bir o kişi yaxınlaşıb və başlayıb bunun dalaşmağa.
Aydındır və buna görə də Yasamal rayon məhkəməsi noyabrın 11-də 2 aylıq azadlıqdan məhrum edib Qənimət Zahidi. Əflatun bəy, bir şey soruşum sizdən. Necə fikirləşirsiniz? Bax, indi siz də hansı konkret bax, bu məsələ ilə bağlı Mətbuat Şurası hansı görüşləri keçirib və qarşıda nələr nəzərdə tutulur?
Mən bayaq...
Birini deyirik, Ramil Subovla görüşmüşsünüz.
Bayaq, cavablandırırken həmin şəxsin Qənimət Zahidov iki fikir mövcuddur. Bir tərəf deyir ki, bu keçmiş cəbhəçidir, bir tərəf deyir ki, yox.
Əflatun bəy, sizi yaxşı eşidilmirsiniz. Qırılır səsiniz. Bir daha sizə indi zəng eləyir bizim əməkdaşlar, indi bir də zəng eləyəcəklər sizə. Rəşid bəy, buyurun. Yəni, o sualı mən təsadüfi vermədim. Açığı, mən sizə bir şey deyim ki, bu forumda, Azadlıq Radiosunun internet saytında forum var. Həmin foruma gələn bu izahatlarda təşər, biz deməli Azadlıq Radiosu olaraq forumda qoymuşuq ki, Qənimət Zahid deməli həbs olunub, bu mövzunu şərh edin. Bəli. Orada o foruma gələn cavablarda deyim ki, Qənimət Zahidin sataşması məsələsini heç kim qoymur. Yəni, buna münasibətlər müxtəlifdir. Məsələn, deyək ki, belə fikirlər var. Bakıdan, məsələn, gənc adı ilə bir nəfər yazır ki, Qənimət Zahidovun yazdıqlarından ötürü darıxmışıq, onun həbsi müstəqil Azərbaycan jurnalistikası üçün itkidir, Qənimətin publisistikası öz cəsarəti və obyektivliyi ilə seçilir və s. Bu cür fikirlər. Digər məsələlər var burada.
37-ci ili xatırladanlar və s. var. İndi imkan olduqca mən o barədə də deməli, oxuyacam. Bir məsələ də var burada, maraqlı bir yanaşma. Bu, deməli, Vəfa Cəfərova Bakıdan bu yazır ki, həmişə fikirləşəndə ki, bundan pis ola bilməz. Bizim hökumət sübut edir ki, ondan da pis ola bilər və var. Amma o sonra, o dediyim kimi, davam edir 37 misrası gəldi ağlıma, bunu Vəfa Cəfərova yazır. Əslində, 8 yox, 9 jurnalist həbsdədir. Hamı nədənsə Müşviqi bu siyahıdan çıxarır. Müşviq Hüseynov bizim yol qəzetinin əməkdaşı bu yayda, iyul ayında səhv eləmirəmsə həbs olunmuşdur. Rüşvət almaq istiham ilə o həbs olunmuşdur. Yəni, onu da yazır ki, niyə bunu çıxardırlar və davam edir və Azərbaycan mətbuatının ağır dövrünü yaşayır və s. bu kimi fikirlər. Yəni, mən o sualı, amma verməkdə cavab oydu ki, heç olmasa biz bu sualı da səsləndirək və buna münasibət öyrənək. İndi Əflatun Amaşovla telefon bağlantısı bərpa olunub, onun fikrinin ardını dinləyək. Əflatun bəy, buyurun.
Mən belə istəyirəm ki, ilk növbədə biz Qəhnaz Zahidin şimdak getsə də azadlığa çıxmasına nail olmalıyıq. Onu zahirində götürməliyik. İlk növbədə biz buna yəni, bunu etməliyik. Sonra bəlkə yəqin ki, vasitələrin girişi özü göstərəcək ki, nələr etmək lazım gələcək.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun, minnətdar.
Diləcilərə bildirim ki, indicə bizlə telefon bağlantısında Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov idi. Əflatun Amaşov və Arif Əliyev Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri dünən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşmüşdülər. Eyni zamanda bugün bir tədbir var idi, ATƏT-in tədbiri idi. Rəşid bəy, siz də orada olmuşsunuz, səhv eləmirəmsə. Həmin tədbir zamanı biz Əflatun Amaşovdan telefon bağlantısı elədik. O bildirdi ki, görüşləri çoxdur, bu istiqamətdə işlər görürlər. Və imkan daxilində məlumat verəcək. Hələlik ki, bizə danışdığı bundan ibarət idi. Əflatun bəyə təşəkkür edirik. İnanırıq ki, bu məsələdə bu məlumatların əhaliyə çatdırılmasında bizə kömək edəcək. Rəşid bəy, hansı addımlar atmaq olar ümumiyyətlə? Hansı görüşlərin keçirilməsi zərur idi?
Mən təbii ki, bu işi Qəlməz Zahidin hüquqlarını müdafiə komitəsi təşkil eləyir və bunun o siyasi, ictimai aksiyalar məsələsini onlar həll edirlər. Ümumi şəkildə, yəqin ki, bunun tamam belə detallarına getmədən, xırdalıqlarına varmadan mən deyə bilərəm ki, bizim birlikdə ata biləcəyimiz əsas addım odur ki, biz bunu gündəmdə saxlayaq bu məsələni birinci növbədə və siz dediyiniz kimi ziyalıları, müxtəlif belə az çox demokratik düşüncəyə malik olan insanları bu prosesə cəlb eləməklə biz hökumətə bildirək ki, xahiş edirik hökumətdən ki, bu belə qanunsuzluğa yol verməsin. Çünki burada söhbət, bilirsiniz, bayaq müzakirə getdi ki, Qənimət Zahid bunu edir.
Amma bir şey deyim ki, biz onların cəlb olunmasını demədik. Biz dedik ki, bunlar nə reaksiya verirlər yəni.
Yəni, mən hesab edirəm ki, yəni bunların cəlb olmasını təşkil etmək lazımdır ki, o müdafiə komitəsi təşkil etməlidir. Bayaqları söhbət getdi ki, bu Qənimət Zahid bunu edib yoxsa etməyib. İndi bundan danışmaq yəqin ki, tez olardı. Yəqin ki, mən vəkil olaraq mənə verilən məlumat və mən o tərəfi müdafiə edirəm və mən deyəcəm ki, bu olmayıbdır. İstintaq tərəfi deyəcək ki, yox, bu olub və s. Bugün söhbət ondan getmir. Bu araşdırılmalıdır, bunun üçün biraz vaxt lazımdır və s. Bugün ortalıqda olan məsələ, ciddi məsələ odur ki, Qənimət Zahid bu araşdırma zamanı həbsə atılmalıydı yoxsa yox? Bax, bu Azərbaycanda ümumiyyətlə bu hüquq düşüncəsinin problemlərindən biridir və ümumiyyətlə hüquq praktikasının problemlərindən biridir. Az çox cinayət etməkdə şübhəli bilinən, istənilən şəxsi tez bir zamanda müstəntiqlər və deyək ki, prokurorluq və ümumiyyətlə hökumət qurumları çalışırlar ki, atsınlar içəri və sonra istintaq aparsınlar. Bu, əlbəttə, müstəntiq üçün çox rahatdır. Ona görə ki, müstəntiq də bu adam əlin altındadır, qorxudulub, psixoloji təzyiq olub, bunun üçün çox işləmək lazım deyil, elə biraz də sıxsıqda o hər şeyi həll eləyəcək və s. Bu həm də böyük korrupsiya üçün imkan yaradır, çünki şəxsləri tutular, atılar həbsxanaya və onlar canlarını oradan qurtarmaq üçün müxtəlif yollara getməyə məcbur olurlar və s. Amma bu, hər bir şəxsin konstitusiyon hüququnun pozulmasıdır. Yəni, məhkəməyə qədər, məhkəmənin hökmü olmayana qədər şəxsin həbsə atılmasının, həbsdə saxlanmasının çox xüsusi bir əsasları olmalıdır. Əsaslı zərurət deməli olmalıdır bunun üçün. Bu halda biz bayaq dediyimiz kimi Qənimət Zahidov üçün heç bir zəruri əsas yoxdur ortalıqda. Yəni bayaq dediyim kimi bu qaçıb gizlənəcək. Bax, Mətbuat Şurası da buna zəmanət verir. sonra deputatlar da deyirsiniz müraciət edirlər, zəmanət verirlər. Bunun böyük bir qəzeti var, qəzetin kollektivi buna zəmanət verir. Böyük bir partiya onun arxasında durur, böyük bir ictimai təşkilatlar arxasında durur və s. Yəni bu hamının belə ümidini, daha doğrusu inamını qırıb etibarından istifadə edib aradan çıxası deyil. Elə adam da deyil. Yaxud da ki, bu azadlığa qalsa cinayət törədəcək, dediyim kimi, məhkəmənin belə arqumentlərindən biri. Mən sadəcə hesab edirəm ki, bu təkcə, bu gün qənimət sahidlə bağlı məsələ ictimailəşir, bu təkcə qənimət sahid məsələsidir. Bu gün Azərbaycanda əsassız olaraq, vaxtından qabaq, yəni qəti imkan tədbiri kimi, həbs olunan şəxslərin hamısının hüquqlarından bağlı məsələ olmalıdır. Qənimət sahidi oradan çıxar, istintaq gedər. Və biz birlikdə baxarıq nə olacaq. İndidən mən heç nə demək istəmirəm. Amma sözsüz ki, onun azadlıqda qalma hüququ pozulub və bu bir mənalı olaraq deyilməlidir.
Rəşid bəy, indi siz dediniz, mən bəzi hadisələri xatırladım. Bu, Azərbaycanda adamlar var ki, deməli, onlar haqqında məhkəmə qərarı var, amma özlərini tapa bilmirlər. Yəni, bu axtarışda olan adamlar və s. İndi mən yadıma bu cür məqamlar düşdü. Doğrudan mı qənimət zahiddə o adamlar qəbilindən, sırasındandır ki, kənarda olar, iş kəsilər və yaxud istintak edir, özünü tapmazlar, buna görə problem yaranmaması üçün onu içərisən. Siz təxmin cavab vermişsiniz və yaxud bu sual, amma yəni onun həmin sıraya qoyulması nə dərəcədə düzdür onda, əgər bu səbəbdirsə ona həbs kəsilməsi 2 aylıq.
Misiniz, bəli, doğrudan da, hər halda müstəntiq bu fikirdə olub ki, onu içəri atmaq lazımdır və prokurorluq onun müstəntiqin bu fikirlərini qəbul edibdir və məhkəmə də çox təəssüf ki, qəbul edib bu fikirləri. İndi biz apellyasiya şikayəti vermişik və yaxın bir neçə gündə apellyasiya məhkəməsi bu həbsin qanuniliyi məsələsində bir daha baxmalıdır. Qənimət zahid, bilirsiniz, mən heç kimin adından heç nə demək istəmirəm. Ən azından sadəcə olaraq mən istəyirəm ki, bu qərarı qəbul edən məhkəmə, prokurorluq və s. bir əsaslar göstərsin ki, nəyə görə hesab edir ki, qənimət sahib azadlıqda qalsa cinayət törədəcək. Nəyə görə hesab edir ki, qənimət sahib azadlıqda qalsa istintaqın gedişinə mane olacaq. Məsələn, şahidlərə təzyiq eləyəcək, qənimət sahibinin dəstəsi var, bandası var. Yoxsa o pulla gedib kimsə əl alacaq, yoxsa gedib kimsə vəzifəsi var, kimsə qorxusacaq, səlahiyyətindən istifadə edib ekspertiza rəyini dəyişdirəcək və s. Və yaxud da ki, nəyə görə hesab edir ki, qənimət sahib aradan çıxa bilər və qaça bilər və s. Bunun üçün axı heç bir əsas qoyub. Yəni söhbət sadəcə bunları şübhələnməkdən yox. Söhbət ona ki, mütləq əsas qoymalıdır. Ota ki, nəyə görə bu şübhə onda var? Nəyə görə hesab edir ki, bunlar baş verəcək? Bu problem ondadır ki, bu ədalət məhkəməsinin problemidir bütün Azərbaycanda. Azərbaycanda məhkəmənin, istintaq orqanlarının gümanlar, öz keyfləri əsasında işləməsinin göstəricisidir, bir göstəricisidir ki, mütləq sübutlar olmalıdır ortalıqda ki, bax nəyə görə o bu fikirdədir. Bu sübutların heç birisi ortalıqda yoxdur. Heç birini də araşdırmayıb müstəntiq də, məhkəmə də və s. Problem onda.
Aydındır. Dinləyicilərə deyim ki, 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərini bildirə bilərlər. Mən isə bir şey də deyim, bir neçə gün idi ki, rəsmi bu məsələyi açıqlama olmurdu. Bayaq da dediyim kimi bildirirdilər ki, istintaqın işidir, polisin işidir bu məsələ ilə bağlı. Amma bugün artıq rəsmi açıqlamada oldu və mən bir şey deyim ki, bu barədə fikir söyləyənlər, bizə foruma öz fikirlərini yazanlar ittiham edirlər, hətta hakimiyyəti ittiham edirlər bu məsələdə. Amma hakimiyyətin özü də bildirir ki, o qənimət zahidin həbsindən narahatdır və bu məsələlə onlar da maraqlanırlar, maraqlıdırlar ki, bu məsələ düzgün araşdırılsın. Bunu bugün, deyək ki, ən yüksək səviyyələrdə artıq bu fikir səslənib, Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov bildirib, tədbir keçirilib. Bilirsiniz, o tədbir ATƏT-in Bakı ofisinin bugünkü, deməli, bu tədbiri olubdur.
Bəli, orada.
Deməli, informasiya almaq və bu problemlə bağlı. Həmin tədbirdə Əli Həsənov da iştirak edib, media mənsubları və s. Ona görə həm orada Əli Həsənov həm eyni zamanda bugün azadlıq bloku dəyir bu masa keçirirdi, səhv eləmirəmsə bu məsələ ilə bağlı.
Deyəsən, indi keçirilir.
Bəli, keçirilir o tədbir. O, əvvəl onların bəyanatı olmuşdu bu məsələ ilə bağlı. Yəni, müxtəlif fikirlər səslənirdi. Əli Həsənov həmin tədbirlərə, həm də Qərimət Zahidin həbsinə münasibət bildirib, həmin onun fikrini etdi deyək, sonra yenə söhbət davam elətdirəcəyik.
Hələ məhkəmə araşdırmaları gedir. Buna azadlıq blokunun necə münasibət bəsləməsinə asılı olmayaraq fakt ortadadır, şikayətçi var. Ona görə də Qənimət Zahidovun həbsi konkret şikayətçilərin polisə müraciəti nəticəsində baş verib. Düşünürəm ki, bu proses obyektiv araşdırılacaqdır. Biz də hakimiyyət olaraq tam maraqlıyıq ki, proses obyektiv araşdırılsın və mümkün olan bütün deməli o jurnalistikə münasibət nəzərə alınsın. Düşünürəm ki, bu məsələyə məhkəmə aydınlıq gətirəcək, amma mənim burada istənilən şərhim məhkəmənin qərarına təsir kimi dəyərləndirilə bilər deyə mən bunu şərh vermək istəyirəm.
Əli müəllim, sizin narahat edəmiyimi ki, artıq 9-cu 8-9 jurnalist həbsdədir və beynəlxalq təşkilatlardan da müraciətlər olur. Sizi bu narahat edəmiyimi ki?
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir. Amma hüquqi dövlətin əsas tələblərindən biri ondan ibarətdir ki, insanlar qanunlara əməl eləməlidir, başqa insanların hüququna hörmətlə yanaşmalıdır. Əgər belə olarsa, heç bir vətəndaş da həbsə alınmaz, o cümlədən hansı sənətə xidmət etməsinə asılı olmayaraq. Ona görə də Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi bizi və şəxsən cənab prezidenti narahat eləyir. Amma jurnalistlər də qayda qanunla başqa insanların hüquqlarına hörmətlə işləməyi öyrənməlidirlər, məsuliyyətli olmalıdırlar, insanların şərəf ləyaqətini təhqir etməməlidirlər, insanların nüfuzuna xələl gətirməməlidirlər, əllərində qələm olmasına baxmayaraq insanlara yuxarıdan aşağı baxmamalıdırlar.
Eşitdiniz sizlə və söhbəti davam elətdirməzdən əvvəl bir şey deyim ki, həmin tədbirdə bizim müxbirimiz olmuşdu, Kəbiran Dilavərli, Əli Həsənova da sualı, o narahatçılıqla bağlı sualı səsləndirən Kəbiran xanım idi. İndi siz də eşitdiniz, yuxarı dairələr də narahatdır.
Yuxarı dairələr narahat olması çox yaxşıdır və biz sadəcə olaraq mən deyim ki, Əli müəllimin çıxışında dediyi fikirlərdə formal olaraq heç bir yanlışlıq yoxdur və bunu tamamilə normal qəbul etmək lazımdır, amma mahiyyət baxımından problemlər var.
Yəni, nədir baxıb problem?
Yəni, mahiyyət ondadır ki, bilirsiniz, jurnalistlər qanun poza bilərlər, pozmamalıdırlar və İndi Azərbaycanda var da məsələsiz jurnalistlərdə, deyək də, indi belə deyirlər də hər zaman və qanunu pozurlar bəzən. Və ona görə də onlar qanun qarşısında hamı kimi bərabər məsuliyyət daşımalıdırlar. Bu söz hər dəfə deyilir, elədir mi? Amma son nəticə nədir? Nəticə odur ki, tutulan jurnalistlər hamısı hökuməti tənqid edən jurnalistlərdir. Bəs yaxşı, hökuməti tərifləyən jurnalistlərin içərisində bir məsuliyyətsizi tapılmır heç zaman, o da hansısa bir hüquq pozuntusuna yol versin. Onların sayı heç də az deyil, bəlkə də sayca baxanda belə biraz çox görükür onların sayı, müxtəlif qəzetlərin sayı çoxdur, televiziyalar var və s. və s.
Onların hamısı üzərində qadın cumub təhqir elədiyini demir də.
Yox, mən bilmirəm, deyir demir. Yəni, mən onun barədə məlumatım yoxdur, heç onu araşdırmıram da. Sadəcə olaraq adi bir məntiq var da. Ola bilməz ki, yəni 9 nəfər burada ya 10 nəfər burada, neçə dənə də adi belə mülki işlərlə bağlı məhkəmə işləri var, çox sayılır. Elə Azadlıq qəzeti ilə bağlı 20-dən çox işlər var. Və nə qədər, deməli, bu müxtəlif kompensasiyalar ödəməyə məcburdur. Yaxşı, bu başqa qəzetlərə, başqa jurnalistlərlə niyə baş vermir? Baş verir yoxsa biz bilmirik, ya baş vermir məsələn. Ümumiyyətlə, yəni, mahiyyət bundadır ki, yaxşı, bəli, jurnalist, deyək ki, qanunu pozursa, bu cəzalandırılmalıdır, bunun barədə tədbiq görülməlidir və s. Amma bu ancaq tətbiq olmalıdır. Tənqidi jurnalistika, bax bu məsələ ciddi problem. İkinci məsələ odur ki, mən yenə deyirəm, ola bilər ki, qəbul edək ki, Qənimət Zahid doğrudan da onlar dediyi işləri görübdür. Halbuki onun üçün çox sayılı böyük şübhələr var. Bu halda belə Qənimət Zahidin 2 aylıq həbsə atılması, bu elə bir adi vətəndaş kimi onun hüququnu pozur. Adi vətəndaş da olsaydı, bunun hüququ pozulmuş olacaqdı. Və heç bir əsaslandırma olmadan bunun edilməsi, yəqin ki, indi Əli müəllim hüquqşünas deyil və təbii dediyi kimi məhkəmənin prosesin gedişindən mane olmaq istəmir vəzifəli şəxs olaraq və s. Bu çox yaxşıdır. Amma bəzən biz eşidirik ki, çox yüksək rütbəli deyək şəxslər, kimlərisə elə əvvəlcədən cinayətkar adlandırırlar. Bax, Əli müəllim bundan təbii ki, qaçdı. Çox yaxşıdır. Amma bütün hallarda hətta Qənimət Zahidin belə hüquqlarını qorumaq dövlətin borcudur, doğrudur və biz deməliyik ki, dövlət bundan həm də narahat olmalı, təkcə onu görüyor ki, o jurnalistdir. Sadəcə bir vətəndaş olaraq onun hüququ pozulub, o həbsə atılmalı olmadığı halda qanunsuz olaraq və qanunlar pozularaq həbsə atılıb. O ki, qaldı bütünlükdə Qənimət Zahidin həbsi məsələsinə, bunun o digər çalarları məsələsinə, bilirsiniz, Qənimət Zahid artıq 20 ilə yaxındır bəlkə də bu tənqidi jurnalistikanın içərisindədir. 20 ilə yaxındır, o belə çətinliyi öz çiynində daşıyır. Onun hansı xasiyyətdə olub olmaması hamısı məsələni bir tərəfə qoyaq. Bax, bayaq siz dediniz ki, kimsə yazır ki, mən onun yazıları üçün darıxmışam. Onun yazıları kifayət qədər profesional yazılar olub hər zaman. Onun rəhbərliyə deyil qəzetlər də belə normal hər zaman işləyiblər. Bəli, ola bilər ki, çox saylı problemlər də yaşayıblar və s. Amma hər halda Qəlməz Saidin özü çox profesional bir jurnalist olub və bu jurnalistə qarşı adi məişət cinayəti deməli məsələsi ilə bağlı bu cür belə haqsız davranmaq mən isə bilirəm ki, nə hakimiyyətə hörmət gətirmir, nə ədalət mühakiməsinə hörmət gətirmir. Bütünlükdə insanları belə deyək, çox inamsız və küskün vəziyyətə gətirib çıxarır. Çox qorxulu bir mən tendensiya hesab edirəm bu tendensiyanı.
Elə tendensiya demişkən bu forumdakı məsələlərlə bağlı, yəni o münasibətlərdə də belə bu cür halların tendensiya aldığını bildirənlər var. Ümumi vəziyyətə buna aid edən var, tək Qənimət Zahidə yox. Məsələn, burada var Elşad Məmmədzadə Bakı. O yazır ki, mən birbaşa bu hadisəyə münasibət bildirməyəcəm, çünki bunun heç nəyi dəyişməyəcəyindən və Azərbaycan hökumətinin öz mövqeyindən dönməyəcəyindən əminəm. Sadəcə olaraq utansın digər kitləvi informasiya, kitləvi informasiya vasitələri barədə bildirir. Onlara irad tutur ki, bu işi Azadlıq Radiosundan başqa nə bir elektron mətbuat orqanı, nə də başqa televiziyalar işıqlandırır. Əlbəttə ki, bu başqa mövzunun məsələsidir. Rəşid bəy, nə bax bu Qənimət Zahid indi həbsdədir, deyirsiniz, məsələn o zaminə götürmək, imkan qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi və s. müraciətlər var. Bunlar oldu deyək ki. Bunlar effekt verdi və bu Qənimət Zahidi deyək ki, o nəticəyə qədər ki, istintaqın nəticəsi və s.
Nəticənin tədbirini dəyişdilər.
Dəyişdilər, məsələn. Bundan sonra indi bu istənilən yerinə yetdi, amma o hüquq pozulubsa sizin deyən kimi, bu məsələn siz sözsüz ki, daha yaxşı bilirsiniz hüquqşünası olaraq, həmin o iki ay ona həbs verən və onu saxlayan, iki ay həbs verən, bunlar haqqında məhkəmə işi açılacaq mı? Dava açıla bilərmi və yaxud açılmaq fikri var mı? Hər halda hüquq pozulubsa?
Bütün hallarda, bütün hallarda həmin şəxslərin deməli, bu əməl hərəkəti qanunsuz olduğu təsdiq olunan sonra onlar barəsində intizam deməli işləri başlana bilər və biz öz deməli məhkəməyə verdiyimiz apellyasiya məhkəməsinin tələbdə qanuna əsaslanaraq həmin şəxslərin barəsində xüsusi qərardad çıxarılmasını xahiş etmişik və bunu düzdə Azərbaycan praktikasında mən açıq deyim ki, belə şey olmayıb, baxmayaraq ki, açıq-aşkar həbs, mən yəni işin mahiyyəti haqqında demirəm, həbs barədə çıxarılmış qərar, bunu deməli irəli sürənlər, onlar qanunu doğrudan da pozublar ciddi şəkildə və bu deməli onlar barədə mütləq intizam tənbihi görülməlidir. Amma məhkəmə indi nə qərar qəbul edəcək, biz buna baxacaq. Əgər məhkəmə bunu təmin etməsə və ümumiyyətlə bu məsələni təmin etməsə, sözsüz ki, bizim ədalət umacağımız bir yer bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsidir. Biz oraya gedəcəyik.
Aydındır. Dinləyici var indi bizdə. Zakir dinləyici xəttədir. Zakir bəy, buyurun, eşidirik.
Salam əleykum. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Hamınıza xoş gəldin deyirəm.
Çox təşəkkür edirəm.
Mənim bir sualım var ki, belə pis çıxmasın. Bax, biz deyirik ki, bu ədalətsizlik də bizdə məsələn deyək ki, mənim fikrimcə də indi bu
təkcə
bir sürür məsələn az çox. Bax, bu haqda niyə məsəl üçün bizdə dediyimiz o Avropa Birliyi, o tərəfə gedirik məsəl üçün. Niyə oradan bizim bax bu nazirliklərdə, bu müəyyən yerlərdə bax yoxdur ki, orada nümayəndələr ki, bunlar doğrudan da bu işlə maraqlansınlar və onun necə deyərlər, axırına kimi gedib göstərək ki, doğrudan həqiqətən bu adam buraxılmalıdır, ya qalmalıdır, ya bu doğrudan da olubmu bu cür, yoxsa yox. Bax, məsəl üçün qabaq Sovet vaxtında belə bir şey var idi ki, tutalım ki, bir nəfər məsəl üçün deyək ki, narazıçılıq eləyirdi, ərizə yazırdı. Həmin ərizə müqabilində gəlirdilər, yoxlayırdılar, görürdülər, doğrudan da bu həqiqətən yazdığı ərizə doğrudur. Düz çıxırdı və həmin adamın necə lazımı da təmin eləyirdilər. İndi bax, bizə bax, niyə bax belə şey, əgər doğrudan da biz həmin o birliyə üzvü isə, oradan bizə doğrudan da köməklik göstərilirsə, niyə bax bu cür işlərdə bax, o bizdə o nümayəndələrdən yoxdur ki, bax, bu insanların belə həqiqət ədalət pozulanda az çox, orada bir onların bir, necə deyim belə, işte, bir rəyi olsun, bir görsünlər, bir yoxlasınlar və axtarıb orada nə isə bir şey tapsınlar, ya üzə çıxarsınlar, ya
çıxarsınlar. Aydındır. Çox təşəkkür edirik sizə.
Siz də sağ olun.
Mən qısaca olaraq...
Niyə yoxdur?
Yox, qısaca olaraq deyim ki, sözsüz ki, əvvəlki vaxtlar deyəndə Azərbaycanın müstəqil olmadığı vaxtlar bizim yadımıza düşür və bu çox xoşu gəlməz bir deməli vaxtlar idi mən hesab edirəm.
Amma deyəsən baş verən hadisələr o vaxtda bir nostalji yaradı.
Ola bilər, ola bilər. Mən hesab edirəm ki, bütün hallarda biz bu ədaləti yaxud o dediyimizə kimsə gəlib yoxlayır, o kimsə gəlib yoxlayan bir qurumu, ədalətli qurumu, hamının inandığı qurumu Azərbaycanda öz içimizdə yarada bilək. Bu daha böyük bir uğur olacaq. Kənardan nə qədər ki kimsə gəlib bizdə ədalətli məsələ həll edəcək, əlbəttə bu yaxşı olmayacaq. Amma bununla belə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi var, düzdür, prosedur uzundur, o revizor funksiyasını yerinə yetirib tez gəlmir. Amma hər halda bu var və biz buna müraciət edəcəyik.
Aydındır. Daha bir dinləyicimiz xəttədir. Rövşən. Rövşən bəy, buyurun. Eşidirik sizi.
Salam eləyəcəm. Xoş gördük. Salam deyirəm hər ikinizə.
Təşəkkür edirik.
Belə bir fikrə münasibətiniz istəyirəm bilə. Demək, mənim fikrimcə bu, yenə də bizim bu iqtidarın və müxalifətin danışılmış şəkildə razılaşdırılmış cəmaatın başını əsas məsələlərdən ayırmaq üçün bir nömrəli, iki nömrəli ölkənin problemlərindən yayındırmaq üçün düzüb qoşduğu uğursuz, keyfiyyətsiz, geridə qalmış bir şov proqramıdır. Şimdi, belə bir fikrə münasibətiniz zəhmət olmasın.
Buyurun, Rəşid.
Çox yaxşı, maraqlı bir fikirdir. Təbii ki, bu hadisə ola bilər ki, başqa problemlərdən bir qədər yayındıra bilər. Çox doğru deyildi. Amma mən düşünmürəm ki, yəni bu sadəcə olaraq başqa problemlərdən yayındırmaq üçün həm də müxalifətlə iqtidarın birgə hazırladığı bir məsələ ola bilər. Bütün hallarda mən hesab edirəm ki, bugün əgər biz Azərbaycanda başqa problemlər varsa, məsələn biz saya bilərik ki, Qarabağ problemimiz var, saya bilərik ki, qiymətlərin artımı problemi var, inflyasiya problemi var, insanların başqa hüquq və azadlıqlarının pozulması problemləri var, korrupsiya problemləri və s. Mən sizi tam əminliklə deyə bilərəm ki, Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı məsələ bu problemlərin elə özəyində duran məsələdir. Ona görə ki, normal tənqidçi jurnalistika olmadan, müstəqil jurnalistika olmadan, Azadlıq qəzeti belə jurnalist deməli qəzetlərin ki, müstəqildir. Yəni, hər halda hökumətdən müstəqildir. Normal jurnalistika, deməli, Qənimət Zahid kimi tənqidçi jurnalistlər olmadan, heç zaman biz nə ədalətli cəmiyyət qura bilməyəcəyik, nə korrupsiyadan azad ola bilməyəcəyik, nə iqtisadi belə firavanlığa gəlib çıxa bilməyəcək. Bunlar mümkün olan şey deyil. Və məhz sosial ədalətsizliyin, deməli, qanunsuzluğun, bu hüquqsuzluğun və s. həm də yoxsulluğun hətta aradan qaldıra bilən bir vasitə var. Bu vasitə insanların söz azadlığının olmasıdır, insanların siyasi azadlığının olmasıdır və ona görə də Qənimət Zahid məsələsi heç də elə belə adi problem deyil və başqa problemlərdən yayındırıcı məsələ deyil.
Aydındır. Onu da deyim ki, bizdə bu Azadlıq Radiosu da səsləndirib, informasiyalar, bəyanatlar, Amerika Dövlət Departamentindən bəyanat səslənmişdi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyindən səfir səviyyəsində, xanım Endörs səviyyəsində də bu məsələyə münasibət bildirilmişdi və digər Avropa təşkilatlarından sənədsiz reportyorlar və s. hamısı bu məsələyə münasibət bildiriblər, pisliyiblər, reaksiya veriblər. Dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri bizdə Jonathan Henick bu hadisə ilə bağlı öz fikirlərini bildirirdi. O da bu hadisənin heç də yaxşı olmadığını və bunun fəsadlarından danışdı. Ümumiyyətlə bildirirdi ki, bu jurnalistika ilə bağlı bu hadisələr heç də yaxşı heç nə vəd eləmir və s. Azadlıq qəzeti haqqında da bəzi fikirlərini söylədi. O bildirdi ki, o dəfələrlə Azadlıq qəzetində faktlara söykənməyən, hətta ədalətsiz yazılarda görüb, amma bütün bunlar heç də əsas vermir ki, deyək ki, jurnalistlə, onun baş redaktoru ilə və yaxud da ki, jurnalistlə bu cür rəftar olunsun. Amma bir şey mən soruşmaq istəyirəm, yəni onda da belə bir fikir var idi. Amma o sonunda ondan bir soruşduq ki, siz Azərbaycanda jurnalist işləmək istəyərdinizmi? Mən soruşdum daha doğrusu və o bunu dedi ki, yox, işləmək istəməz, çünki burada jurnalist olmaq çox çətindir.
Çətinlikdən qorxub mu? Yəni,
ümumiyyətlə o təsviri verdi də, hər halda indi o orada bir neçə məsələ sadaladı. Nə qədər çətindir işləmək?
Mən deyim ki, istər Azadlıq qəzeti olsun, istər başqa tənqidçi jurnalistika aid etdiyimiz qəzetlər olsun, bəli, onlarda bəzən obyektiv olmayan, bəzən müəyyən hədləri də belə çərçivədən kənara çıxamağı kimi qiymətləndirə bilən yazılar hər zaman var və bunu heç kim gizlətmir. və jurnalist peşəkarlığı baxımından da hansısa bir problemlər yəqin ki var. Amma bu təkcə onlarda deyil. Bu, ümumiyyətlə, jurnalist peşəkarlığı ilə bağlı məsələ bütünlükdə Azərbaycan jurnalistikasındadır. Bu da onunla bağlıdır ki, Azərbaycandakı bu gün indiki vəziyyət, indi bu, deyək ki, iqtidar elədi, bu nə bilim kim elədi, söhbət ondan getmir, söhbət ondan getmir. Bugünkü vəziyyət jurnalistikanın normal fəaliyyət göstərməsinə imkan vermir. Nə iqtisadi şərait buna imkan vermir? Çünki Azərbaycanda liberal iqtisadiyyat yoxdur, iqtisadi azadlıqlar yoxdur. İqtisadi azadlıq olmayan yerdə heç zaman söz azadlığı tam şəkildə fəaliyyət göstərə bilməz. Mümkün deyil bu. Deməli, Azərbaycanda normal siyasi azadlıqlar yoxdur və siyasi azadlıqlar təmin olunmur. Və bu da söz azadlığının normal fəaliyyət göstərməsinin əsas şərtlərindən biridir. Məsələn, deyək ki, normal parlament prosesi getsə, parlamentlə hökumət arasında, parlamentlə prezident arasında qarşılıqlı münasibətlər, o balanslaşdırma və çəkindirmə funksiyası həyata keçsə, normal məhkəmə hakimiyyəti olsa müstəqil və ədalətli, yalnız bu halda medianın normal, effektiv fəaliyyət göstərməsi mümkündür və jurnalistlərin deyək, obyektiv yazması üçün, daha profesional yazması üçün sadəcə heç maddi imkanları çatmır. Bilirsin, bir gündə 3-4 dənə yazı yazıb vermək lazımdır ki, xırda bir qanar alasın. Jurnalistlər bugün Azərbaycanda ən az əmək haqqı alan insanlardır. Amma bununla belə, bunların içərisində elə insanlar tapılır ki, onlar, bu məsələn deyək ki, gedib hökumət orqanlarından hansısa bir pay alıb, biraz daha yaxşı yaşamaq və biraz da sakit yaşamaq, Qənimət Zahid kimi başı deməli əziyyətlər çəkməmək əvəzinə gedirlər, tənqidi jurnalistika ilə məşğul olurlar və deməli bu ürəyi yanır hansı məsələ, hansı məsələlərin bağlı tənqidi çıxışlar edir və s. Yəni bunlar qəhrəmanlardır sadəcə olaraq bu şəraitdə işləyən insanlar və onlar bəzən səhvlər də eləyirlər sözsüz ki, amma bunların qəhrəman olduğunu qəbul etmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, Jonathan Henick baxımdan haqlıdır. Azərbaycanda çox çətindir işləmək, amma bütün bu çətinliyə baxmayaraq işləyənlər var. Mən maraqlı bir şey yadıma düşür bununla bağlı. Deməli, deyəsən, bir müddət bundan əvvəl mən kimdənsə eşitmişdim ki, Qənimət Sahidin bilirsiniz ki, qardaşı da
həbsdədir. Sakit.
Bəli, Mirzə Sakit, o satirik şairdi, o çox satirik şeirlər yazırdı və yenə də hökuməti tənqid edən çox satirik şeirlər yazırdı və sonra o narkotik maddə gəzdirmək adı altında deməli tutulmuşdu, sonra ittiham olundu və həbs olundu və s. və 3 il deməli cəza alıb indi yatır və o deyəsən jurnalistlər danışırdılar ki, belə bir xəbər deyibdi, belə bir söz deyib ki, o ataların adı Səlimdir. Deyib ki, atam Səlim kişi də hətta tutulsa belə mən yazmaqda davam edəcəyim. Belə bir söz deyib. Bilirsin, bu cür insanlar var. Yəni bu mən belə jurnalistikanın təbii ki bu vəziyyətdə olmasını istəməzdim ki belə çox çətin bir vəziyyətdə qəhrəmanlıq tələb olunan bir jurnalistik olsun. Bu sadəcə jurnalistika bu vəziyyətə salınıb və bu çox xoşa gəlməz bir şeydir və çox qorxulu bir şeydir ki jurnalistlər qəhrəman olmağa məcburdurlar, xüsusilə tənqidçi jurnalistlər və yaxud da ki təriflənməyə məcburdurlar. Bu çox qorxulu bir şeydir və bunun üçün narahat olmaq lazımdır, çox vacibdir və bu baxımdan bəli, jurnalistik Azərbaycanda çox çətin bir peşədir.
Rəşid bəy, söhbətimizin yekununa gəlirik. Mən bir hadisəni xatırladım. Adətən, yəni bu zəng eləyənlər, sonra forumda iştirak eləyənlər və bu məsələ ilə bağlı münasibət bildirənlər, hətta studiyamızda və s. sözsüz ki, bu fikirlərin bir hissəsi hökuməti tutur sözsüz ki, hakimiyyəti. İttihamlar olur və s. Hakimiyyətə, məsələn, deyək ki, telekanallardan biri seçkilər ərəfəsində yadınızdadırsa, bir neçə il əvvəl bir jurnalisti başını vurub yarmışdılar, Sahil Kərimli, konkret desək, lider televiziyasının əməkdaşı idi. O, bax, həmin vaxt, indi o hadisənin sonraki mən demirəm, amma həmin vaxt, məsələn, deyək də, bu, hansısa o siz dediyiniz tənqidi jurnalistika və s. adi bir jurnalist. İndi mən Qənimət Zahid səviyyəsində demirəm, adi bir müxbirlə bağlı problem olanda bax bu cür vəziyyətlər, münasibətlər, reaksiyalar olur eləyir. Həmin hadisədə necə oldu? Xatırlamırsınız məsələn deyək ki, jurnalistikanın ümumiyyətlə reaksiyası?
Mən onu deyə bilərəm ki, məsələn, media hüququ institutu bu hadisəni çox pislədi və bundan bağlı açıq bəyanat verdi ki, jurnalist xəbər toplamağa getmişdi, o zaman Müsavat Partiyasının qərargahına. Orada kimlərsə, indi o zaman bəli deyildi konkret kimlərdir, kimlərsə onu döymüşdülər və çox biz
başını
yarmışdılar və s. Və biz onu pislədik təbii və bunun törətmiş şəxslərlə bağlı təbii mənim məsuliyyət təcəlb olması barədə deyə çağırışlar etdik. Və bir sıra mən indi yadımda deyil.
Ümumi reaksiya sizi qanə elədi mi yəni ki indi?
Mən açığı deməzdim. O vaxt çox qarışıq vaxtlar idi və o vaxt 16 oktyabr hadisələri sonra baş verdi, çoxlu həbslər oldu, jurnalistlərlə bağlı, başqaları ilə bağlı və s. Bu məsələ onların içərisində ittibatdır. Amma mən deməzdim ki, yəni belə, məsələn, indi Qənimət Zahid və yaxud da ki, İmla Fətullayev və başqaları səviyyəsində belə reaksiyalar oldu. Təbii ki, elə reaksiyalar olmadı. Amma maraqlı budur ki, həmin iş araşdırıldı, həmin işdə təqsirli olan şəxslər tapıldı, cəzalandırılan da oldu, indi qaçıb, deyəsən, deməli, qaçıb getmiş adamlar da var ki, axtarışdadır. Amma məsələn, eyni cür döyülmüş, deyək, məsələn, bu yaxında döyülmüşdü, Üzeyir Cəfərovun döyənlər hələ də tapıla bilmirlər.
Aydındır. Rəşid bəy, çox təşəkkür edirəm bu söhbətə görə, bu vəziyyətlə bağlı bizi məlumatlandırdığınıza görə. Dinləyicilərə bildirim ki, bu mövzuda əlavə məlumatlar olarsa biz onu çatdıracağıq. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi mən İlqar Rəsulun təqdimatında birazdan yenidən davam edəcək. İkinci saata, ikinci mövzuya keçəcəyik. Rəşid bəy ilə isə sağollaşırıq. Minnətdarım sizə.
Təşəkkür edirəm.
Qonağımız Media Hüquqları İnstitutunun